كورسارا في البحراتان. Mediterran ratti taqlubija rebħiet u tbatija fl-avventuri tal-baħħara kursara fosto madbib ta' Martin li rari għataw qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nisu mħażen lejn ardhom. Xal xwira pinġdiet wara l-mikrofonu nilqakwa mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm issa li kull ma mmorru kważi nistgħu ngħidu li qegħdin nagħlqu t-tliċċura dejjin u naħseb li dana, forsi mhux tliċċura ma ftit inqas, u dana wassalna biex qegħdin inħarsu dejjem iktar fil-fontu minn aspetti differenti dak li jolqotna fid-dinja tal-kursara, fid-dinja tal-baħar, fid-dinja avventuruża tal-pirati wara kollox. U qegħdin nintebħu li l-ibħra tagħna fil-verità huma proprju dak li għedu l-Ingliżi, il-playground kienu mingħajr l-lob ta' xejn madankollu, kienu il-post fejn inġabar ħafna kummerċ, kienet tintħaddem ħafna ekonomija u fuq kollox kienu jinħolqu ħafna impjiegi, għax din aktar mill-aspetti l-oħra tagħha tal-ekonomija soċjali, ħajja soċjali wieħed ikun irid jara mhux l-effett tal-avventura imma proprju. Id-dinja kollha kienet kważi kważi imsejsa fuq dan l-istil ta' xogħol flus dieħel, flus ħerġin, materjali jinbih jixtara merkanzija nies għalbeħ irsira. Meta tara f'dak l-aspett tara li kien hemm dinja oħra, Malta kienet propja iċ-ċentru ta' dina id-dinja kbira. Qabel ma nidħlu għal diskussjoni b'intervista mal-espert tagħna tal-lum, student tal-lum, sa nagħtu titwila dik il-parti li taqra Kathleen Mamo lej tiftix partikolari li ħadni biex ngħidu hekk kemm fid-dinja ta' barra u kemm fid-dinja Maltija. Niftakru li anka fl-imoddi meta tkellimna ma' Charles Dalli, ma' Joseph Muscat tawna formazzjoni utli ħafna se jkollna mistieden il-qudiem li diġa tafu ħissemmija miegħi il-professur Karmel Kassar li se jkun lejn l-aħħar ta' April aktarx li se jagħtina ħafna iktar tarif fuq l-attività f'Malta fi żmien il-kursari, jiġifieri l-attakki li kienu jaħbtu għalina għaw Malta u għawdex insemmu wkoll kursara Maltin u kavalleri magħrufa xux sorpriżi li ma tistennihom. Xu llum propju f'dina it-tarifa żgħira li se nagħtu bħas-soltu b'naqra mużika sabiħa, ħafna jgħidu li wkoll japprezzaw il-mużika magħżula, ħafna drabi magħżula b'ċerta reqqa u attenzjoni, imma anki din illum se nagħtu titwila lej biex ngħidu hekk elenko ta' dawk li huma kursara pirati magħrufin. Magħrufin fid-dinja kollha tarif fuqhom inġabar wara riċerka li saret minn ħafna nies differenti, awturi, riċerkaturi, storiċi fostom anki Maltin, u magħhom insemmu għalhekk il-Barranin u anki l-Maltin. Reġjuni ta' il-bogħod mill-Mediterran imma anki il-Mediterran. U wieħed hekk meta ikun miexi fis-sensiela nittama ikun hija dejjem jifforma stampa kompleta ta' dina id-dinja interessanti u fantastika tal-kursara li wara kollox għal-ħafna Maltin ħawċin kif għadna ma kienx ħlief kif taqla il-ħobża ta' kuljum. Ejja nisimgħu dwar kursara magħrufa.
Mhix dubju li mal-issemm il-baħar u l-baħħara minnu fih tiftakar f'xi pirata jew kursar li qrajt dwaru, rajtu f'xi komik jew tiftakru minn xi film. Madankollu ngħidwa minnu fih li b'kollox s'issa nġabru mhux anqas minn 85 biografija ta' kursara famużi li s'intendi ma jinkludux il-kursara klassiċi li werbru l-Mediterran fatta l-ġlieda qaddisa li nħolqot bejn l-insara l-aktar fil-preżenza tal-kavalleri Frodi u iżjed f'Malta u l-espansjoni tal-Islam fil-Baħar il-Kbir kif kien imsejjaħ. Europei u Amerikani ma lajr ifakruk f'pirati u kursara bħal Barbarossa u Jack Sparrow jew Long John Silver u Captain Hook li kif nafu kienu kollha mistħajra u qatt ma eżistew. Ta' eżistenza għal dawk ta' veru mhumiex ftit u jekk nisiltu xi wħud mill-85 insibu lil Barbarus, John Cole, Sir Francis Drake, Olivier Levasseur magħruf bħala l-Bokka, John Evans, John Hawkins, Van Horn, William Kidd, Jean Lafitte il-famuż ta' New Orleans, Pierre Legrand, Henry Morgan, Jean David No, Philippe Plessis, Spriggs, il-famużi kursara franċiżi Robert u Nicolas Surcouf u Edward Teach, magħruf aħjar bħala Barba Nera. F'biografiji dokumentati jissemew ukoll azzar ta' nisa pirati u kursara, bosta drabi ribelli, fosthom Charlotte Berry, Anne Bonny u Mary Read, Madame Ching, Marie Angino u Madame Lai Choi San, varjetà reġjonali rappresentattiva. M'hemmx dokumenti konsistenti fuq xi kursara oħra fosthom Misson u Ligolif, magħruf bħala Borg Nfess. Miġbura barra minn xtutna, b'xorti ħażina, spiss jitħallew barra kursara u lenin mediterranji li jisimhom baqa' marka qawwija fl-istorja u li dwarhom jeżistu patafluni ta' dokumenti saħansitra legali bħal ngħidu aħna r-records tal-Imperu Ottoman jew tal-Gvern tal-Kavalleri ta' Malta biex ma nżidux l-arkifi Venezjani, Ġenoviżi u tal-Papa biex insemmu ftit. Ngħidu għabla tlaqliq ma jissemmewx b'mod popolari għax akkademikament għatta papers u kotba serji ta' riċerka storika huma miżowda b'rakkonti dettaljati dwar xi wħud li spikkaw aktar minn oħrajn, fosthom il-famuż Enrico, Konti ta' Malta, li għalkemm m'għandux il-fama tal-Konti ta' Monte Cristo, mistħajjel, għex uħoloq dinastija ta' seklu sieħ fi żminijiet tan-nofs. Semmu ftit oħrajn. Biex nibdew bil-kbir ngħidu li fost l-ismijiet illustri kien hemm l-istess Jean Parizeau de La Valette li skont kitbet Bosio qabel ġie maħtur Gran Mastru fl-1555 ħataf żewġ xwieni f'kapo miżurata u ieħor rib Malta b'total ta' 250 il sir, artillerija u profisti tal-ikel. M'hemm l-ebda dubju li l-kavallier Marturino de Lesco, magħruf aħjar bħala Romegas, flimkien ma' de Saint-Aubin ukoll ħallew marka qawwija fis-seklu 16. Is-snin 50 ta' dak is-seklu jibqgħu monument ta' tħarbit li kien iġi promegas fil-Vant u l-Kosta ta' Barbarija, b'akkwisti straordinarji għall-ordni f'Malta, li b'konsegwenza għenu biex jipprovokaw lit-torok ipattu ilna bl-assedju l-kbir, ftit snin wara fl-1565. Kursara oħra li ħarġu minn fost il-poplu li għex Malta, fl-epoka aħħarija tal-kavalleri, jixel li sem ta' Guglielmo Lorenzi, li bħal ħafna oħrajn fi żmienu ġeraw ħarbat ir-rotot kummerċjali tal-għadu minn Barcellona sa' Anatolja.
Thank you.
nistgħux nagħlqu din it-titwila ħafifa lej kursara li jagħmlu isem mingħajr ma nagħtu wkoll ġieħ mistħoq lill-kursara misilmin. Fosthom il-qalbien id-dragut li ħalla ħajtu f'dawn il-gżejjer wara snin ta' twejjir u attakki fuq xtudna, fost priżi oħra. Is-Slatin Ottomani u l-mexxejja tal-Islam fil-Mediterran flimkien kienu bnew xibka ta' ħbit u ħtief fuq xwieni u xtut insara għal sekli sħaħ. Kienu kollha bil-pika bejniethom min jibrilla l-iżjed, min ipattija l-aqwa u min jimpressjona l-aħjar lill-mexxejja fl-Istanbul biex jilħaq fil-ġerarkija tal-Imperu Tork.
U hekk wara dik it-titwila anki bis-sorpriża ta' forsi min ma kienx jagħti każ li La Valette li aħna nafuh tant għall-assedju l-kbir kien kursar tas-sena magħruf kapaċi u popolari, kapaċi anki dik il-korso kollu tiegħu għenu biex jiġi iktar reprezentat li prezenta ruħu iktar l-elezzjoni ta' Gran Mastru. Nafu li dik kienet fisser ħafna għal-kavalliri għall-ordni hawnhekk bħala gvern kellu dħul kbir minn il-korso u għalhekk wara kollox naħseb La Valette kienet waħda mit-toroq li kiseb il-popolarità anke għall-fatt li kien qalbieni waqt li kien jagħmel il-kors. Tajb ukoll li wieħed jgħid li ħafna drabi il-kavalliri bejniethom bħalma kienu jagħmlu l-Ottomani kellhom speċi ta' lig kważi min hu l-aqwa. Bħal meta wieħed jagħmel ir-rodeo Spanja u jsib min joqtol l-iktar barrin jew fil-flarena jew il-futbol wara kollox. Jiġifieri anke kien hemm dawn il-piki ta' min hu kapaċi li żjed tittara minn dak l-aspett ukoll kompetittiv. Nieqfu hemmhekk fuq dak li għadna sissa u ngħaddu minnu fiħa l-mistieden tagħna tal-lum. Illum se nitgħu ma' mistieden li bdejna s-sensiela miegħu dan huwa Dr. Simon Merċieqa li huwa l-kap tal-Istitut tal-Studji tal-Mediterran hawnhekk l-Università ta' Malta u miegħu illum se niffukaw b'mod partikolari ħafna dwar il-preżenza ta' kursara ġewwa Kottonera. B'tarif li aħna konna ġbarna aktar kmini minn sorsi barrani u llum se nsemmu anki dak l-aspett dawk is-sorsi barrani partikulari ma' Dr. Merċieqa. Kif spiegajt mal-bidu tal-programm illum il-pjaċir tagħna l-darba oħra li konna ma' Dr. Simon Merċieqa li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fejn dan l-Università bħal dejjem u l-għunet isellim lek, Simon.
Sellim li lek u semmija.
U grazzi li rġajt sibt il-ħin għal din is-sensi la kursara fl-ibħra tagħna. U l-iktar ħaġa li provokatni li nerġa' nistiernek minnu fih. Ija li fil-programm numru 6, ġifir ħatta ta' xahar ilu, jiena minn fost il-ħafna siti tal-internet li jittrattaw da' suġġett interessanti, sibċi tarif ta' Brogini. U dina għan Brogini li hija Franċiża u għamlet l-istudji tagħha u deru fil-Kajer delle Mediterranee, fil-fatt numru 67 għal minn qiegħed magħna u forsi jrid isegwi, kienu deru l-ewwel darba fl-2003, imma mbagħad baqgħu jirrepetu 2008 kien hemm update tagħha. Tat tarif interessanti fuq il-Kottonera ta' Malta u l-Belt Valletta ftit u enfasizzat ħafna figuri eċetera il-preżenza ta' barranin. Kursara, Griegi, Lut, Franċiżi li żjed tirreferi forsi għax Franċiża hi. Li kienu l-Kottonera fuq kollox li daw anke spiċċaw biex bormla popolawa kważi kważi bil-żwiġijiet mal-Maltin ta' Franċiżi. U kif taf inti wkoll għax iltqajna l-parroċċa ta' Bormla meta kont qed niċċekkja xi affarijiet, verament inti għaw tmerini żgur dejna nsibu li ħafna miż-żwiġijiet mal-Maltin ġo Bormla li r-reġistru jibda fl-1585 ikunu Franċeżi l-ħin kollu, ġifieri verament li kien hemm daw iż-żwiġijiet ma hemmx miktub kienu x'kursara jew le, baħħara kienu żgur. Issa, fl-istampa kollha miegħek uċċarajna wkoll li Brogini għandha ħafna mit-tarif li ħareġ minn teżi tiegħek stess fuq is-suġġett ta' Bormla fuq kollox. uħalli għalli għazbis statek krettu.
Ma nafxek maħadux minnem.
La referenza, ma jidirx li għamal għasuk l-internet ma tajnix mija. Imma inti stess, għatlisma, il-situazzjoni li ħarġet Broġini għanda ħafna verità, ma forsi miex iffukata ċara bizzejer. Tiġni tilqu minn hawnhekk. Kienet jew ma kienitx il-Kottonera u ktar tard il-Belvalletta, il-Mekka tal-Baħħara fosthom ħafna kursar.
Permettini tlaq minn punt ieħor, ħan iċċara massemmija il-pożizzjoni tiegħi fis-sens versu dan is-suġġett mod partikolari. Fl-1994, issa qed nitkellmu 14-il sena ilu, jiena kont bdejt l-istudji tiegħi biex nagħmel dottorat Franza. U bħalma ta' finti biex tagħmel dottorat Franza kelli naġi nagħmel MA, l-MA Franċiża, id-diploma tuża profondi. Edħul biex jaraw li aħna hawn tiġi isem fil. Mbagħad kif qed tgħaddi minn diet mur għall-PhD u diet għatni opportunità naħdem fuq żewġ teżijiet.
La Sorbonne qed ngħidu.
Ġo Sorbona pari katr is-Sorbona. L-ewwel teżi kienet fuq Senglia bħala test ground għal teżi ikbar li kienet diploma d-etuda profondi mill-bidu ta' reġistrazzjoni ta' kun żballex niseb nibdew fl-1587 parti minnhom għax imbagħad partit oħra jibdew aktar tard, il-mejdin jibdew aktar tard. Dal-periodu l-aktar maħlol ma kien jibdew kien il-mamudijiet l-qasis wiġijiet l-għol ma jibdew fil-reġistri parrokjali. U analiżi ta' Senglia fil-kuntest Malti u l-kuntest Mediterranju f'termini demografiċi, forri l-studju kien demografiċi. Meta tlesti din it-teżi mbagħad imxejna biex nagħmel teżi ikbar fejn baħt il-komunità d-darba ta' parroċċi kbar li kienet il-parroċċa ta' Bormla li kienet it-tieni l-ikbar parroċċa f'Malta wara l-Portu Salvu. Il-Porsolfu kienet l-ikbar, il-Porsolfu bil-Belt kienet l-ikbar parroċċa tal-gżira. Ma bħat bħala parroċċa kienet tiġi ikbar Bormla, tibeti tiftakar li f'dal periodu wkoll il-Porsolfu kienet parroċċa kbira, fuq sens kienet tieħu l-territorju sal-Pieta, San Pol Belt kienet ikbar,
kienet tieħu
l-Furjana magħha.
U da qed nitkellmu seklu 16-17. Biex niċċaraw.
Kont ħadd il-perjodu kollu tal-kavallieri. Biex isiru dawn it-teżijiet, żewġ teżijiet dottorali li l-koppja tagħhom qiegħda il-Sorbona, speċjalment għattini wahda.
Fejse kħat sabitun
Broġinija. Mux bis, il-sori aktar komplik, mux aktar mftuħa minn ek, għalix, mbat kien sal l-eżami finali fi 2002, ġejt kien kienet motija l-aktar high grade, għafik l-lodde l-ġuri, u meta jġri f'dan il-kas t-tezi tiġi microfilmed u kopja tmur fil-teżijiet ċentrali tal-Università Franċiża qed x'imkien barra Pariġi fiċ-ċentru ta' Franza
sejfin.
Li baqgħet hemmhekk forsi aċċess għalija mhux biss seta' sar mis-Sorbona, seta' sar
minn
dak ċentru, is-sera kulħadd dinja
miftuħa.
L-aktar ħaġa imma li meta rajt dil-ħaġa qed dawn l-affarijiet nafhom x'imkien meta jiena smajt lilek ukoll. Unsegwi l-programm tiegħek għax nuħu gos li wieħed jiftaħ ukoll u jisma' l-opinjonijiet diversi, ma din il-kidba li qed taqra di traduzzjoni rajta tradotta bil-Malti li ma konx naf dal-artiklu adattat li ħareġ ħareġ 2002 jew 3.
L-ewwel darba 3 fil-kajjer
del-Mediterranej. Messa fil-2002.
L-internet
205. U wara dri imma daw is-suġġett nafhom l-affarijiet li qed tgħid huma ħaġa li qed ngħid jinqank jekk fl-idjati għaj ġirriet iż-żejjed mill-qari tat-tezi. U l-aktar ħaġa li meta tħall fuq l-internet u rajt dak l-artiklu partikolari fej l-artiklu oħra kell-aktar kellha xi ħames artikli. Taħt il-footnotes, dan l-artiklu fejn titkellem fuq demografija, footnotes m'hemm xejn. U dina lili għajna. Oħkritni nistgħu ngħidu dettall meta ngħajna Borm la inti kont kurjux ukoll saqsejtu anki l-povru arċipriet jekk qatt sema bil-persuna vorret tikkwota daqshekk dettalji demografiċi minn fuq post.
U qed nitkellmu fix-xahar ta' Marzu 2008 jekk dar programm jistema' xi darba l quddiem u jien l-arċipriet meta qajt miegħek jien saqsejtu proprju f'dax xahar. Għalili 13-il sena u ma nafx biha.
Stramba kif ġi dal-Malta.
Jekk ġiet x'Malta ma nafx.
ma nafx, xe teġi leġita, nasib metaġita, xe l-artiklu oħrajn tikkota ħafna l-arkivju tal-Inkwizizzjoni,
għordiri.
Materjal fuq
il-gżira. Sekka ma sabitom ximkien ieħor.
Sekka ma sabitom ximkien ieħor, ma nafx, għordiri, ma rridx inkunu kattivi, ma
nafx. Inkunu preċiżi xjentifikament.
Issa l-argument tagħha li għalija wada xej farfex kien wardi issa li kospikwa kważi kienet aktar metropolitana jew kosmopolita aktar mill-metropolita.
Fil-fatt l-artiklu hekk jismu l-kosmopolita tiżmuta ta' Bormla.
Li fil-verità huwa esaġerazzjoni fis-sens li ġara u da li l-wet għandek kategoriji ta' barranin li jtiġu fil-gżira. Meta għabdejt naħdem kellini ħafna cross-section, specialment taż-żona tal-porta, li xtiħu z-żona tal-porta, x'ħafna drabi dal-perjodu meta għandek xi ħadd barrani li ġew, l-ewwel ċans huwa l-belt li tilqgħu. Wardri issa Malta, id-daħla biex tiġi Malta dal-perjodu kien il-port. Wardri issa jkollok żewġ daħliet, issa jkollok daħla over dal-perjodu qed jivvjaġġa fuq l-art. Allora jessa kollok li bliet li leading to somewhere jisiru importanti, għafna drabi kunu long the river, għattul ta' xmara.
Timxie ma' xmara, għandek xmara,
għandek l-ilma, għandek u koll xmara, jgħam vjaċ, met kif t-vjaċa u koll.
Titma l-bliet, allura bil-forsi kun hemm il-bliet.
Jgħam kalla fil-kastana, għalix għandek il-port, għadri ismu miju port bib għal-barra, allura, u f'dal periodu.
Ta' sa' l-ewwelem.
L-ewwelem, għadri fil-kavalliera, l-ewwel ħaġa li għamlu ma tiegħu u żviluppaw. Il-port.
U għamluwa kmini, il-Belt Valletta.
Mill-ewwel, kif
waslu. Abbastanza kmini, ju.
Mux bis, għarra s-sebi. Għarra s-sebi. Għarra kif waslu.
Għarra
15-30 għazlu l-port. U għallura jkollok anki shift. Għawwe, għax, eżempju, kinti tara. Għatli, ok, fil-medju għavu l-port tal-Birgu dijem kien importanti. Imma l-port tal-Imdina, s-saċ, per eżempju, f'dak li għahut. Li jettiku għal ħafna drabi kien aktar San Pawl il-Baħar u s-Siva u għem referenzi u kol
nadif iktar u kol nimmaġina
ma tax kienu maħmuġin f'dal periodu aktar mill nadif aktar kunċet industriali ta' s-seklu 19 l-qoddim meta jitlu l-vapur l-gbar aktar mill dal epoka li għem ta' bastimenti vordri kien aktar vicina li San Pawl il-Baħar konnessjoni ma l-imdina u aktar faċ li tasal għal-ħutu biex kolli li għalli kollu kut flisk kien aktar vicini tellaw minn San Pawla l-Indina mill-Birgu. U fatti hemm deskrizzjonijiet tal-Pirrej tal-1525 fuq 5 snin qabel il-wassa tal-Kavallieri u pubblikajthom riċentement fil-Journal tas-Sagra Milizzja li dittijah George Kassar. Publikajt deskrizzjoni tal-Pirrej tal-1525 fejn jitkellem il-Pirrej ġiet identifikaw li f'ċertu għerien, San Pawl il-Baħar kien jżammu anke d-dajja ġew fihom. Jidherxa li kien il-port mhux merkantili, nkunu ċari vordiri, u fejn dik numru ta' sajjieda jaħdmu ħafna drabi l-attività tagħhom mhux bil-forsi nqabad fid-dokumentazzjoni, l-ħruġ ta'
għax mhix marbuta mal-militar
per. Jew hekk għandek fejn dik il-kuntatti merkantaliet jgħaddu mill-Birgu manki. Issi manki fis-seklu 18 qed nimxu l-quddiem ftit aktar wieħed jitlaq mill-Birgu ħafna drabi kfilodu kmieni jew bil-lejl jidħol fil-porta ta' San Pawl il-Baħar jorqod hemm u mbagħad jaqsam ma' żqallija. Dik id-daqsxej distanza kien iħossuha importanti għax taqtalhom il-ħin. Taqtalhom il-ħin. U sakemm toħroġ mill-port jista' dejjem għandek aktar ħin sakemm taqbad il-baħar bil-miftuħ. Allura n-nies qed jiġu fil-port mela allura l-ewwel barranin li qed jiġu f'Malta dejjem qed jidħlu fil-port. It-tieni ħaġa issa meta qed niġu għall-bini tal-ġaġrat fil-Birgu terġa' tiġri anke fil-Belt Valletta. Jekk naraw il-Birgu, meta l-Birgu jibda jiżviluppa mal-Kavallieri, il-Kavallieri jiżviluppaw iċ-ċentru tal-Kastell. Allura fiċ-ċefidej il-Kastell kellek arji miftuħa fil-Medjuev għaliex id-difiża militari medjevali kienet tibniex mal-Kastell ħalli inti jkollok sorsi f'każ ta' attakk.
Taftuħ,
mhux biss taftuħ ħalli tara l-għadu tista' tattakkah. U kemm jista' jkun ma jkunx hemm ġebel f'dawk iż-żon ħalli ma jistax juża dak il-ġebel bħala materja militari kontri.
Mara li jaħbilek il-veduta.
Jaħbilek taraħ. Por inti kellek bejn il-Knisja ta' San Lawrenz li hija llum magħruf il-Knisja ta' San Lawrenz, no?
Il-Birgu.
U l-Kastell kważi hemm ma kellek xejn.
Wita.
Wita, il-bini jibda l-aktar li kien ikkonċentrar fi għandek iż-żon ta' San Dominku u jibqa' sejjer kważi sabur mlasanaħa ta' Santa Margherita. Fatt jissemmu.
Jimxi blura aktar mill-faċċata.
Jissemmu kontradi, per eżempju, kontradi Santa Margherita li probabbli kienet ximkilhem għax imbagħad bil-fortifikazzjoni tal-li jagħmlu kavalliri u s-saħħa militari li kreaw daw l-assetti urbanistiċi jinbidlu wardri ikollok flowt fl-urbanizmu, wardri m'għandix ħaġa fissa bħalma naħsbu l-lum
Fuq periodu ta' snin
jibda jinfirxu jkollok tibdil. Ura kors mhux bil-fors jinżammu, kolma jinżammu bat nomenklatura li prova tibni l-istorja minn fuq ndaw nomenklaturi u tqiegħdhom f'mappi. Mela allura hemmhekk ġa kellek fil-birgu meta jinbeda fil-15 jkollok il-bini tal-ordni u ċertu pereżempju snajja industrija li kienu jitqusu ġa f'dal periodu. Bħala polluting li jħassru li huma taħsar l-ambjent.
Ġa kienu kont xi mit-tniġġis qed ngħidu
ġifieri. Mit-tniġġis għax kien ħallu ħafna antena fl-arja, pereżempju t-tanners nagħmlu l-ġlud. L-ġlud kien ħallu l-antena enormi, dawk jibdew jimxu barra mill-birgu. Għandek iż-żoni pereżempju
l-lum
għatran qed jimxu lek barra ż-żolf.
Jibeduhom mill-abitat.
Mill-abitat kemm jista' jkun. Issa li jiġri t-tieni ħaġa u meta għandek il-baħrin li ġejjin. Inti meta tiġuk il-barranin f'pajjiżna qed iġrik issa. Tipi differenti da barrani. Għarra l-ewwel bakkinġu l-barrani kien joqgħdu lek fil-birgu żoni ta' madwar. Tiżviluppa Bormla, tiżviluppa Nisla, jibdew jiżviluppaw u qed isir taħlit anke mal-Maltin. Issa fil-demografija, fil-qasam tal-immigrazzjoni, storikament u kważi anke għadha kważi persistenti sal-lum l-aktar li vjaġġaw huma l-irġiel mhux in-nisa. U f'dal periodu huwa mod assolut, 99%. Forsi llum riċentement fil-mass migration kien hemm tibdil kellek anke massa ta' nisa li
jtibdil. Għandek in-nisa jaħdmu llum allura jfittxu.
Ma anke fis-seklu qaw fil-1960s jew 50s jibdew in-nisa dew ukoll joħorġu. Ma dejjem l-irġiel.
L-irġiel jibqgħu maġġoranza.
Baktar maġġoranza. U fil-u speċjalment dal-każ li għandek baħħara vera jsemmaw ċertu kursari nisa ma huma minoritarji waħdiet. Biex fuq l-art il-vjaġġi se jkunu differenti meta kien jimxu l-armati, kien jimxu anke nisa magħhom prostituti u mumiex.
Jimxu
qed il-bagaġġ fih. U l-baħru aktar diffiċli jimxi lek dal-bagaġġ, allura l-baħar fl-istess ħin huwa kienet qed iformi ta' paraventu ta' liż-żomm idħul ċertu dħul tiġu ħafna.
Su frontiera naturali.
Frontiera naturali. Qed jiġuk l-irġiel, u semma ta' baf dawn l-irġiel titterġa taqsamhom f'kategoriji soċjali. Allura mal-kavallieri ġew kull tip ta' irġiel kellek tip li ġew mir-Rodi, li ġew magħhom. Kellek imbagħad tip
oħra. Tanisa l-Grik.
Tanisa l-Grik. Peress li kellek l-avvanz tal-Imperu Twolk fl-East, ċertu possessjonijiet ta' Venezja l-ewwel dejna b'Ċipru, li tintilef 1570. U mbagħad kien anki Kandja, l-gwerra kbira ta' Kandja li tintilef l-1667. Daw il-pressure li bda tagħmel l-Imperu Twolk kollok ħafna nies li kienu parti issa minn daw il-kolonji ħanilhom between Verkomas jew territorju Venezjani fil-vant tal-Mediterran jibdew ħallu.
Som jaħarbu minn taħt l-Ottomani.
U jiġu ħafna minnhom ġew jiskennu anke fil-gżira jsettiljaw hawnhekk. Kellek anke nies mil-Libanu li mxew għax tibda ssi preferenzi tinduna għax imutlek xi ħadd waqt il-vjaġġ u jindek aħli u Lebaniż jew
reġistra
tibda tgħid għandek. Sikemm huma termini kwantitattivi wardri f'numri diffiċli biex dal-perjodu speċjali.
Imma taf li kien hemm minnhom.
Ma laqas naf li kien hemm minnhom. Umbat kellek ukollek ukoll mbagħad mill-Ewropa kellek nies alti l-kavallieri u l-entourax tagħhom li tiġu Malta, mbagħad kellek il-baħħara ħafna minnhom li qed titkellem anke dwarhom li titlu fil-baħar fil-korso fil-piraterija jew anke bħala sibien jew kursara li qed jaħdmu fil-gżira. Mela dan huma t-tieni movement li qed jiġi issa mill-Ewropa. Li ġara huwa allura meta tħanna.
Ġifieri Malta biex ngħidu hekk il-kavallieri mingħajr ma riedu. Ġibdu lejhom daw it-tipi kollha li semmi.
Jiena ma ngħidx il-kavallieri, peress li
ma. Ma kienu ċerta stabilità mbad-donna u
ġara fattur. Fl-istorja ma tistax taħdem bil-kikul kien. Imma jien nippruvaw nagħmlu każ ipotetiku ta' kikul kien.
Spekulazzjoni.
Spekulazzjoni storika li mhux suppost, ma jgħidu nagħmluha daqsxejn. Tittara wkoll l-iżvilupp ta' Malta x'kienet jiġri. Fil-Mediterran. Ovvijam, ħafna suppozizjoni, tkun Malta tebħet minn it-torok x'kien ħajġri minnha. Allum għandek kurba li qed inkidbu li t-torok ma kienx dak l-imperu li aħna l-idea tagħna allura no ta' nixir joranti, anzi kien pjuttost avvanzata għal żmien u wardri ta' kien imperu
kbir. Għal żmien l-arti li ħalli u mal-Venezjani biżejjed.
Ma kien tara l-estensività tagħhom ta' sefer kienet mill-ikbar imperi tal-perjodu u ta' ċertu anke kultur għolja. Għandna anke viżjoni la darba musulman, għaxu mara, għaxu ottoman, għaxu mara, ma la darba musulmani, għarab, u għan ħafna stereotipi f'maħna, vordri, bħal ma kien l-imperu għarbi, kien l-imperu kbiri, vordri, bħal kull imperu, naħtandarna tkaw l-imperu ingliżi.
Għandu l-istess livelli li kellhom il-Franċiżi, l-Ingliżi, l-Austriaċi.
L-Britis kellu negattiv tiegħu, kellu pożittiv tiegħu, vordri.
Imma imperu huwa mibni fuq xi ħaġa serja.
Fuq xi ħaġa serja nitkellmu issa hemm ċertu valuri assoċjati miegħu. Għorri Malta li tjara fil-kontest ta' kif qed tiżviluppa l-Ewropa fis-seklu 16-18 u f'dal-perjodu anki li ħajġru ma' l-Imperu Ottoman, kemm Franza, kemm l-Ingilterra, wara mill-1570 quddiem jibdew jidħlu fil-Mediterran għall-kummerċ u wara raġuni li qed ifittxu l-kummerċ fil-Mediterran, tinsix illum naraw l-istorja u hindsight. F'dal-perjodu nsiħat ma jafx ħajġri fil-futur. Fir-realjom l-Imperu Ottoman kien l-aktar forsa importanti to deal with f'termini ta' kummerċ.
Rotot ta' kummerċ.
Ekku, fordri, circumnavigation tal-Afrika, ġamlu għal-Portugizi lejn l-Indija f'dal-perjodu, għada fil-bidu tagħha. L-Amerika għada fil-bidu tagħha, fordri, illum ngħidu imma l-aktar rotot kummerċjali importanti. Kienu lejn l-Amerika.
L-Oċean, dejjem l-Oċean. L-Oċean,
f'dal-kuntest mhuwiex, ftit il-merkanti għadu qed jaraw l-iżvilupp tal-Amerika. L-jom l-ikbar ħaġa importanti għadha
il-Baħar tan-Nofs.
Il-Baħar tan-Nofs u Turkija, forsi Malta kienet nofs din ir-rotta.
Il-Turkija tista' mbagħad tmur il-vant imbiegħed iżjed.
Jew jiġi l-kummerċ minn hemmhekk. Hija l-entropot bejn kollox u
Napoleon ipprova jagħmel l-istess triq.
Juhu l-Eġittu, no l-idea tal-vant. L-idea li għadhom mexxin nagħmlu qas kien importa ħafna mill-Amerika, forsi għadu the old school kważi Napoleon
fil-seni
tiegħu. Allura xorta Malta kien qed tinqabad fil-idea tiegħi dal-kurrenti li kellek il-fatt tal-kavallieri li komplew jgħinuha. Imma l-kavallieri kellek żewġ tipi ta' kavallieri li qegħdin qgħu, żewġ tipi fiż il-kavallieri ta' nies li qegħdin qgħu, dawk li huma nies alti bħal kavallieri qed jiġi jgħixu qgħu u l-baħħar ħafna drabi nisfuqra
qed
jgħixu qgħu u mbagħad ċertu klik sal-baħħara li u koll għat jispandu forsi spiċċanki sit ta' xilaqxa tal-baħar, kif ħannejdu la' ek, li tista' tkun ta' tipi differenti, ma' kienux il-kbar bħal ma' huma
il-galeri,
imma pjuttost affarizzar bħal ma' xi tartane u xi ħaġa oħra, li xorta kienet tintra ma' għas-sibien.
F'dan kuntest li qed issemmi, qed naraw daw iż-żewġ tipi prinċipali biex qed jaqsamhom ta' malajr, jiġifieri dawk li għandhom ċerta livell ta' dħul u allura anke forsi aristokratiċi, eċetera, u dawk li huma komuni li kienu l-iktar il-baħħara. Jidher ukoll li bejniethom daw dondu bdiet inħoloq klassi ta' kummerċ, ta' kummerċjanti. Fil-fatt jissemma li l-kotton era bdew jarmaw speċjalment il-Franċiżi b'ħafna kummerċ. Anka li x'huma kellhom sors il-fejn jibatuh il-kummerċ. Nsibu Franza stess, nsibu anka Spanja aktar tard, ġvera, kien stess mal-professur Vassallo jitkellem fuq Dr. Vassallo. Jiġifieri, meta tibda tara, jinstgħu ngħidu li Malta donna l-ekonomija ta' Malta f'dak iż-żmien għalkemm għadu s-seklu 16, is-seklu 17 deħlien fih. Nistgħu ngħidu li hemmhekk bl-influss ta' daw in-nies li għadek kemm semmejt li ġew minn tant postijiet differenti inħolqot l-ewwel ekonomija ta' ċerta stabilità fil-pajjiż li għaw tant nies qegħdin iġibu l-flus minn jiena semmi l-kursara x'għedin iffukati fuqhom hawnhekk, imma anki l-kursara nnifisom ara kemm kienu qed iġibu merkanzija imħażen għall-beħ, il-sira għall-beħ, prodotti li joħorġu minn hawnhekk isu freeport ieħor. Ta' l-affarijiet li jiġu għaw jinbijaw anke fl-Ewropa, inklus iż-żira.
Kollox qed jgħin fil-kummerċ. għax bħal għax dawn nies qed iħadmu lek l-ekonomija wardi qed iġibu lek flus kemm minn barra wardi kemm il-kavaller iġibu l-flus minn barra mir-renti li kellhom fil-proprjetà, kemm qed iġibu flus mill-kummerċ they are trading u kemm qed iġibu l-kummerċ mill-piraterija. Issa li dula di korso, għax hija legali u mhux fajn li qed nammontaw għal ċertu talba. Legalizzat mhux qed inkunu nagħmlu judgment morali għax mhux dak huwa l-kont. Wardi għandek kollox qed iġibu issa. L-aktar ħaġa li tinteressani biex naqgħad mal jed tissa u mal jed naqabel huwa kif da issa qed jirrelata fl-iżvilupp dal-flus qed jirrelata fl-iżvilupp tal-ibliet. Meta wieħed jara l-iżvilupp tal-ibliet u l-kosmopolitanizmu f'termini demografiċi irid joqgħod ħafna attent kif da jarah. Waħda hija billi analizza s-sorsi. Forsi meta inti tanalizza meta jinaħdem fuq jinaħdem bis-sorsi li huma il-parroki reġistri, għax il-reġistri tal-assassin, li kienu ġommu fihom l-informazzjoni.
Dak li kien hemm qabel l-insinwa biex nieħu.
Il-Mahmudija, il-Mejtin,
żuġijiet.
Issa, l-ewwel darba li staqbadhom żgur jidhru l-barrani xi trik li huwa barrani u ħafna drabi jgħidlek minn fejnu, kien fi żwieġ.
Mal-inti bħed taqbat Franċis.
Ma imma li bħed taqbat iżwiċ inti taqbat kategorija waħda ta' nies. Dawk li tiżżewġu. Jekk barrani ma żżewwix kif ħaġibu fuq l-istatistika.
Ekko.
Allura għad toqgħod ħafna attent kif qed titkellem fuq kosmopolitanizmu.
U jekk tiġġudika biss minn dak ir-reġistru kif qed tgħid inti u probabbli se taġrala Broġini wkoll, tibda tara perċentaġġi għoljin ta' barranin jiżewġu l-Maltin għax m'intix tgħod il-baħħara li ma
ndejjawxuhom jiżewġu. Jew il-kavallier li ma kinux jiżewġu.
Jew dawk li marbutin
reliġjużi. Definittivament hija żbaljata u esaġerata li tgħid bor mhi aktar kosmopolita mill-belt.
Fil-fatt dinja mistoqsija li qed tagħmilha inti stess.
Iċ-ċentru tal-kummerċ f'pajjiżna kien il-Belt Valletta.
Jibqa' l-Belt, jiġifieri inti qed tinnegali tista'.
Le, issa mhux qed tinnega, issa li tittifhem ħaġa imma. Dan huwa issa mhux aktar argument demografiku u aktar argument urban. L-ibliet ta' Malta u din insewa ħafna drabi, kif inhi l-konnessjoni tal-lum u għadna b'dan il-mentalità, hija xi ħaġa li introdduw ġew il-Franċiżi meta ġew pajjiżna. Il-Franċiżi qasmu l-Belt. F'dal-perjodu il-Belt bħala Belt ma kienx Valletta, il-Belt bħala Belt kunċett kellek il-Belt, il-Furjana magħha u tliet tibliet magħhom.
Ġuri Kottonera kienet titqies bħala ċittà ewlenija.
Le, bħala parti mill-Belt,
il-parti tal-Belt.
Kon urbanizzazzjoni sħiħa mhux ċittà ewlenija. Bil-factions tagħha forsi fil-Belt inti kellek il-factions l-aktar qawwija ta' amministrazzjoni.
Fil-fatt meta nqabdu assedjati l-Franċiżi. Kienu hekk mhux fil-Belt Valletta biss fil-Belt.
Imma l-Franċiżi meta jiġu Malta jaqsmu l-idea kważi ta' distretti li toħroġ tagħha jaqtaw il-Belt u l-Furjana għalija u l-Kottonera għalija waħda jsirhom ta'
minnhom tibda tinfiri.
U għamlu municipalitajiet differenti huma firduhom dak il-perjodu okej kavalier sejt ikkrejaw l-Università l-Birgu. Imma krejaw il-Birgu l-Università fil-perjodu ta' qabel il-Belt, għax imbagħad meta mxew il-Belt, l-Università l-Belt bdiet tiffunzjona tal-grani tal-Birgu. Baqgħet aktar titlu għax għandek ħaġa aktar aristokratika li diffiċli biex wieħed itajja struttura anke l-Inkwiżitur baqa' l-Birgu. Kollox għal fejn jimxi l-Belt, l-isqof il-ħabs iżommu l-Birgu. Vera jipprova jimxi il-palas kien għadhom anke l-Kurja
b'istazzjoni kbira l-Birgu. Probabbli l-kavallier jekk kellhom xi mezz kif jikkontrolla huwa ma tantx kellhom xi jambu awtoritajiet oħra ġol Belt Valletta.
Ma mhux kwistjoni ta' awtorità oħra, kwistjoni ta' qassi urbana. Għaliex aħna nassoċjaw illum ħabba li ġranna bil-karozzi, l-aktar faċli inti tivvjaġġa huwa taqbad karozza. Dal-perjodu l-aktar ħaġa li faċli tivvjaġġa taqbad dajsa.
Verament.
Anki t-toroq kien aktar faċli taqbad dajsa mill-Belt u taqsam għall-Birgu.
Tasal qabel.
Mill-li tmur l-imdina. Issa imma llum ikollok iddur dawra biex mur minn Bormla għall-Belt Valletta, probabbli toħodlok l-istess ħin. Li tbaż imur mill-imdina, ħallihom għandek il-ħamru niżommok. Għax għandek il-konġestjoni ta' traffiku.
Imma r-rotta tal-baħar kienet leħfef u probabbli bl-inqas riskju li jaqbex ħadd fuq.
Tafa ta' ġebla ta' rom minna ħalu. Għalfatti kellek is-seliport gejs, l-aktar port, l-aktar bib importanti tal-Belt, ma kienx bib puterjal. Imma kien porta del Monte. U fatti iktar għal-pitturi tal-kavallieri, l-aktar pittura dukru u kolla li jitellaw, hija porta del Monte, mhux diffiċli biex issir.
Saħad diħel puterjal?
Le, għak disjen ta' puterjal fil-pitturi, għam wieħed grafika li għalek ma' produċi ħuzmajer, imma ma' tanċa għandek waqt li porta del Monte għanna mux pittura wahda.
Tiela mi fejla taħt l-askari.
Taħt l-askari ma' tiġi Victoria Gate.
Il-Victoria Gate.
L-aktar bib importanti tal-Belt, għax huwa l-għaw l-bib ma barra. U t-tieni l-bib għax qed jaqgħod ma tliet ikollu l-baċċani dwarha. Issa meta tittarek qed jiġri t-tieni fattur. Meta tiġi barrani hawnhekk fejn imur jgħix. Mhux tibta barrani, jekk hu barrani tal-flus, ħajmulek jgħix fil-belt u fiċ-ċentru, aktar ċentru
fejn jew xi ħaġa.
Kavalliri, pereżempju. Jekk huwa barrani f'qir. L-ħafna mill-baħara kienu foqra. Bkalma jiġru l-lum, diffiċli li tmur teġġoċ. Jew l-lum tispiċċa teġġ fiċ-ċentru tal-belt għax il-bliet ġew spopolati biex imorru għall-periferija. U l-lum qed nerġgħu niskopru ċ-ċentru storiku ma' żmien iċ-ċentru storiku waqa' mara l-gwerra nżel ħafna u spiċċa l-barrini mor jgħix għax huma l-proprjetà rħisa. F'dan il-perjodu ċ-ċentru storiċi kienu l-aktar għalin, ma tmur teġġ fil-periferija. U fejn l-aktar periferija l-bogħod mill-belt? Ja Bormla. Allora hemmhekk ħajkollok.
Belti popolata me servizzi.
Allora ħajkollok l-aktar nies enormi ta' barranin qed jgħixu hemmhekk għax il-proprjetà kienet irħisa.
Taħsa mal-belt.
Dan imbagħad jispiċċa l-asset tagħha għax għandek ħafna barranin. Allura mingħajr ma trid daw il-barranin qed iġibu referenzi tagħhom ma' barra, aktar kuntatti ma' barra, allura tkollok taħlit tal-popolazzjoni hemmhekk ma jfissirx il-kosmopolitanizmu ġol belt kien jieqas. Assolutament, noqdu ħafna attenti. Mbagħad u tibqa' turi għax anke aktar għall-analiżi ta' Senglia, pereżempju, l-birgu kien aktar modifikalek aktar artiġjani kien fuq. Nisla kien tiġi wara Bormla, ma nisla mbagħad issib li kellek anke fis-seklu 18 ċertu tip ta' baħħari tiġi hemm l-huma. Min kien proprjetarju ta' xi bastiment jew biċċa tal-baħar ħafna drabi kont issibu jgħix nisla. No, u tibda tinduna.
Jidbiet mill-popolazzjoni.
Mhux jidbiet, għax ma tibdew jiġu aktar mill-jidbiet.
Ja, ma fuq jisuj għatali xifkis mill-popolazzjoni.
Tinsiex li kemm il-birgu u kemm nisla, inħalqu biswar, daw ġewwa barra ta' biswar, ta' żvilupp vera nisla kellha parti mit-territorju taħt koordina, ma ħadd ma kien jibni. Waqt li Bormla kellha aktar fejn qed jespandi għax l-ewwel imbena l-iswar tal-kottoni biex taswot ta' Bormla u bat eventually nnaw l-kottonera lines. Biex witin l-kottonera lines ma jisirx bini, biex imma bej s-sur għalek imnaw l-kottonera lines għax tal kem għajsir l-kupor fejs għessi ta' jespandi, jespandaw sa' swar, infatti tara ta' Santa Margherita, vor diri, swar Saint Helen, vor diri, għandak il-bini, ta' Santa Lina, għandak il-bini. Ninti fi swar mus suppost ikollok il-bini, anke il-beldu jespandu sa' mas-sur tal kem
kellek. Kien metodu kif waqqa' fil-bini biex ma jibqa' xi ħażabbar.
Le, mhux metodu, meta nbnew dawk is-sur kif ġara l-belt, ittieħed ċertu arja li ma kienx se tkun żviluppata. Bej swar u l-ewwel bini.
Biex ħalli l-vojt ħajattakkaw jew jaraw l-għadu.
Għalhekk tant kemm kellek pressjoni demografika qawwija, li dak l-ispazju beda jinbena. Inbena kemm fil-Birgu għandek il-bini mas-sur, inbena kemm ġo Nixla għandek il-bini mas-sur, u nbena kemm ġol bil-Valletta għandek il-bini mas-sur. Allora kull darba kellhom jikrjaw linja ġdida ta' fortezza fil-kast tal-belt. Il-Furjana u fil-Furjana baqa' dawk il-ħonor mhux mibnijin kważi sallu mhux hemm. U fil-kast tal-Kottonera, il-Kottonera lajn serġa' krob lill-oħra ta' swar biex kemm jista' jkun ikollhom dik l-erja ta' difiża f'każ ta' attakk. Forsi dan huwa l-assett urban kif qed jiżviluppa l-konurbazzjoni tal-belt. Allura hemmhekk iva, kellek ħafna barranin. U f'daw il-barranin hemmhekk iva du toħroġ ċara mill-istatistika. Tiżmiġijiet l-aktar nies li qed jiżżewġu. F'Malta f'dal perjodu l-maġġoranza tagħhom hija aktar Franċiża l ġej minn Marsej u mod speċjali mill-belt tal-Axotta. Li hija belt viċin marittima viċin Marsilja, mhix għasek importanti, ma tiżviluppax għasek importanti f'daqs Marsilja, f'dal perjodu kienet ftit aktar importanti. Forsi minn l-lum għax hekk mur titkellem fuq l-Axotta ħadd ma jgħidlek x'inhi. Magħruf kien jiktbuha b'mod Trump la swita u kelli problema sakemm niskopri din la swita x'imni faħi. Warra li xkollok problemi ta' nomenklatura, abbat indunajt li la swita kienet fil-fatt la xotta. U kellek ħafna nies minn dassaw ta' Franza li qed jiġu jgħixu hawnhekk bħala kienu baħħara. Fil-maġġoranza tagħhom qed jiġu hawnhekk baħħara u jissettilgħu fil-Kottonera biss imbagħad kellek ukoll skont li ma perjodu għax imbagħad fis-seklu 18 it-Taljani jiżidu ħafna l-element tal-isqallin dejjem kien qawwi, ma nistax tgħid l-element tal-isqallin l-aktar ħaġa viċin li Malta kien
qawwi.
Biss kellek element qawwi ta' dawn il-Franċiżi u mbagħad dan hemm anke raġunijiet storiċi li wieħed jista' jistaċċjhom allura anke mal-mistoqsija li qed li inti tinsiex li Franza wieħed ma jirriċinsa li Franza kienet waħda minn l-ewwel potenzi Ewropej li tipprova tagħmel trattati kummerċjali ma l-porte, vor diri ma s-salt ottomana, kellek ġa Franz ma premier, jamella kważi allianza ma Sulejman kontra Karlo Hamza, mbagħad mill-aħħar tas-seklu 16 Franz ebda tagħmel trattati kummerċjali ma l-porte li dan iwassal biex ikollok allura linja merkantili ta' bastimenti allora franċiżi li bdew morru lejn il-vant jgħidu l karavan marittim, infatti le karavane marittime biex iġibu l-kummerċ, iġibu qam, oton u affarijiet oħra kotin. Taj, anki tajjar u affarijiet oħrajn lej jon kellha anki spezje mill-Imperu Ottoman kien jimporta allura mill-Indja għax kien hemm trapot qawwi u joħodu u jirritornawhom lejn Franza. U l-Maltin jitlu f'dan il-kummerċ, tant kemm jitlu li kollok side effects anke kollaterali fuq il-popolazzjoni bħalma kienet il-pesta. Parti minnu r-raġuni tagħhom il-pesta li baqgħet endemika fil-Mediterran minħabba li kienet endemika fil-Vant u kienet tiġri mal-vapuri tal-ħas speċjalment li kienu jġorru l-qoton, fatti kien hemm anki metodu kif jippruvaw jaraw hekk vapur m'għandux il-pesta fuq jew li kien hemm ħafna restrizzjonijiet, mhux dejjem kien jieru nixxielhom, kien attakk ġieli kollok attakk qawwi tal-pesta. U ġieli kien ikun aktar mild. Mbagħad anke kellek kummerċ allura f'dil qasma wkoll li tiżviluppa ġo Malta kellek kemm, speċjalment mbagħad fis-seklu 18, kemm kursar anke il-korsu qed jonqos u kollok l-ewwel attentati tal-Maltin anki probabbli kien jeżistu qabel li jagħmlu anke kummerċ mal-Imperu Tork. Dan kummerċ joħroġ fid-dokumentazzjoni kummerċjali ta' Maltin qed imorru allura fl-Ist fosthom anke Maltin ta' oriġini Franċiża bħal prepon. Jixtru l-qamħ u ma jgħidu li jixtru l-qamħ ma kienux jiddikjaraw minn fih jixtruh. Kienu jgħidu jagħtu permess lill-kaptan per andare 420. Li jmolli mal-erba' tirija. U dik l-erba' tirija kienet
diplomatika.
L-aktar post li kienu jġibu qamħ kien minn Żmirna u Żmirna taħt l-Imperu Tork baqgħet belt kosmopolita ħafna.
Tikkummerċja
ma' kulħadd u kienet xi ħaġa anke l-komunitajiet li kienu jiġu hemm kellek Kristjani Kattoliċi Rumani, kellek l-Ortodossi, gli Armeni u anke l-mhux Rumani Sunniti li kollet jiexu ġu xulxin hemmhekk kulħadd u barra l-lut ovvjament ma' riċċenza li qed jagħmlu kummerċ ma' l-Ewropej allura mbagħad l-ewwel kollok il-Franċiż imbagħad jibdew anke deħlin l-Ingliżi. U nazzjonijiet oħrajn jikkummerċjaw mal-Ottomani.
Fil-fatt qed nagħlqu kull ma baqgħa xi minuta u nofs għal dan il-programm għax din hija diskursa li toħodna anke f'edizzjonijiet oħra, naħseb il-fatt li wnet intu titkellem fuq ir-rabtiet ta' Franza mal-Vant ftakart kemm anke lill-Franza f'dan iż-żmien kienu jgħidruha l-prostituta tal-Ottomani kemm kellha relazzjonijiet mill-qrib. Imma anke naħseb il-fatt li l-kavalieri kienu wara kollox ordni Franċiż amministrattivament. Naħseb hemm iktar biex tiġi proprju fil-rigba ħanajdula hekk Franċiża tal-kummerċ.
Ġista jkun ma mhux bil-fors għax Franza kienet tlieta minn seba' għax l-Ingilterra ntilfet
li qawwi oħra.
Kellek numru kavalieri qawwin ħafna iva, imma naħseb ukoll il-fatt dal-kummerċ li Franza tiżviluppa mal-Vant jidħol għax imbagħad fis-seklu 18 eventwali. Wara ħadd mur ma' Franza qed titkellmu fuq Korsika. Kellek numru ta' korsi qegħdin jiġuhom litteralment dawk kienu jaħdmuhom bħala fil-kursaraw bħala kursara u pirati jgħidlhom li trid u hemm numru appubblikajthom ukoll Franza ta' kursara minn Korsika.
Minn Korsika. Guglielmo Lorenzo.
Wieħed minnhom din Natale li kien half brother miegħu għaw step brother miegħu. Din Natale Francesco. U ħafna oħrajn li kienu anki prezzjosi. Kollha daw ġewwa bħala pirati jew kursari jidhilhom li trid.
Minn Korsika.
Minn Korsika set li ħadu avvantaġġ mill-qagħda ta' Malta. Dawk aktar kienu determined li jkunu bħala pirati. Kellu oħrajn li ġewwaw minn Franza bħal prepo biex jagħmlu kummerċ allura mal-Ottomani. Kellek ok, nitkellmu f'perjodu fej Korsika ta' miex Franċiża. Imma wieħed jifhem ukoll l-asset tal-Mediterran kif qed jiżviluppa. Iċ-ċentru tal-Mediterran kif qed jiżviluppa u r-rol ta' Malta li qed ikollha f'dan iċ-ċentru. Kummerċjali.
Emmek san niqfu għallum, nir-ingrazzja ħafna l-Dr. Simon Merci, għad-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterranna, unek f'dan l-Università ta' Malta li joġbu jiċċara ħafna l-inqasilhom iċċarajna żgur dawk il-fetħat barra l-bliet ewlenin fej il-kosmopolitiżmu kien l-iktar qawwi, l-bed Valletta toħroġ rebbieħa f'dan il-każ, u anki l-preżenza ta' dawn il-barranin minn fejn ġiet għal fejn ġiet u x'kien il-konsegwenza ta' ħafna mill-preżenza tagħhom. Fi programmi oħra nittama li nidħlu iktar fid-dettallum bad fuq fenomeni li jħorġu minn da li semmejna llum. Grazzi ħafna Simon. U b'dik l-intervista naslu fit-tmiem il-programmi ieħor interessanti, intriganti u forsi anki ta' diskussjoni llum ma' Dr. Simon Merċija. Sakemm nitgħu l-ġimgħa dieħla minn ħatija ċas xwieraq insemmilkom.